Protams. Tā, labdien, kolēģi! Mazliet beidzam tirgoties. Varbūt sāksim domas sēdi, ja pārvaldnieki atļauj. Atļauj, jā? Ceram, paldies, kad jūs apklusām. Pirms sākam domas sēdi, kā parasti pa šī mēneša laikā ir kādam bijusi kaut kāda zināma diena. Pirmā sāksim ar Valdu Sējāni. Ir bijusi... Vakar bija divi juri, un abi divi ir uz vietas. Tā, pa darba kārtību ar visiem papildus jautājumiem varam tādu apstrināt? Varam, tad lūdzu nobalsot. Par 15 pretaturās nav. Lūdzu Rimškums.
Vidēja naudīt laiku nelasīt, bet ir gādā tehniski iemērtējies ar šo ģātu. 2017. Gada 25. Oktobra domas sēdē juridiskā pakalpojuma sniedzējs man apvainoja sabiedrības maldināšanos, skaidrojot, kādas kongs ir pagas piedzīvotājas rīcību un Jelgavas pašvaldītas amatpersonu publiski sniegto informāciju ēkas konciem ar zemesību un mābuļķi viens sarsniecības jautājums. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināju domu sēdēs stāvēt kā jūs.
Paldies!
Lūdzu! Par iepriekšo domu sēdi. Šeit izskatot Kalnsie vidusskolas, tās pirmskolas iestādes renovācijas jautājumu, to finansēšanu. Droši vien atceraties, ka es šeit biju stipri jāmierināts, ka nav nekādu paskaidrojumu. Tagad, atverot namēju, es skatu, ka ir pie iepriekšējās domas sēdes, ka šī dienas kārtības punkta ir visnotaļ izsmeļoši paskaidrojumu. Un vēl interesantāk, ka šāds paskaidrojums arī pie iepriekšās finanšu komitejas sēdes. Man ir jautājums, kādā veidā tad tiek papildināta tā informācija, kuras pamatu mēs iepriekšā reizē esam balsojuši.
Momentāri nevaru atbildēt, man jāpārbauc, es neesmu lasījis tā.
Es esmu mieru gaidīt vienu mēnesi.
Labi, paldies, nākšu domas sēdījums, atbildēšu, nevaru būt atbildījums. Labi, pāriem pie darba kārtības par dzīvokli nodošu atsvaru par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokli nodošanu atsvarināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvarināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvarināšanai izsolē vienam īpašumam Jaunceļlauks pagastā un vienam Viltis pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un abos jautājumos viens deputāts ir balsojis pret un viens deputāts ir atturējies. Pārējie ir atbalstījuši vienbalsību.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 1 atturās 1. Par dzīvokļu atsvarināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsvarināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. par grozījumu Jelgavas novada domas lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2017. gada 31. janvāra lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Virceles pagastā, vienam Elējas un vienam Sasavas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un jautājumā par īpašumu Elējas pagastā un Virceles pagastā divi deputāti balsoja pret un viens deputāts atturējās balsojumā. Savukārt par īpašumu Sasavas pagastā viens deputāts balsoja pret un viens atturējās. Pārējie atbalstīja jautājumu virzīšanu un izskatīšanai domē.
Lūdzu, Rības kungs.
Šeit ir klāt diezgan daudz deputātu, kur ir reizē arī uzņēmēji. Es vienkārši gribu, lai viņi pārdomā, vai viņi tiešām savu īpašumu ar tā tirgotie. Īpašuma vērtība 285 eiro, kā tur tas pirmais dzīvoklis Virceles pagastā un dalības maksa 50 eiro. Cik ilgi mēs šādas dīvainas izsoles un šādas dīvainas dalības maksas prasīsim tik mazās par tik mazām vērtībām?
Paldies. Vēl jautājumi? Nav tu lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās viens. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Elējas pagastā, vienam Kalnciem un vienam Svētas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanā izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanā diviem īpašumiem Jaunceļlauks pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un īpašumam Amoliņi trīs deputāti balsoja pret divi balsojumā atturējās savukārt īpašumam, kas atrodas Līvāna ielā, divi deputāti balsoja pret un viens balsojumā atturējās. Pārējie atbalstīja jautājumu izskatīšanai.
Inta?
Jā, es gribu pajautāt, kur tie Amoliņi ir?
Īpašu pārvaldu. Elitu. Elitu lūdzu. Jeb arī Īveti, kurš atbildē?
Amoliņi.
Īpšu. Kur? Līvāna iela 9.
Nē, otrs Amoliņi nē. Amoliņi ir 23 hektāru lauks.
Ā, tā ir lauks zeme.
Un Līvāna iela tad tur... Ā, starp tām mājām, ja?
Tur ir Skaidrs. Tiek
izmantots
un
ūdens
tur nav
tādīgi
arī,
tā kā vērts dīķis. Un tad to visu, ja? Paldies.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Jāraksta, tukš dīķis. Pār 12 pret 3, atkurās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem Blakonas pagastā un vienam Vilces pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un jautājumā Platonas pagastā par īpašumu dzērves. Trīs deputātu balsoja pret, viens balsojumu atturējās. Par īpašumu Dambja dārzi trīs deputāti balsoja pret un divi deputāti balsojumu atturējās. Savukārt par īpašumu Vilces pagastā pret balsoja pieci deputāti un viens balsojumu atturējās.
Lūdzu, balsojam. Pār 12 pret 3 atturās nav. Par zemes vienību atcināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atcināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Svētas pagastā un diviem īpašumiem Elējas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un visos trijos gadījumos četriem deputātiem balsojot pret un vienam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Par 12 pret 3 atturās nav. Par nekustamā īpašuma atcenāšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcenāšanu izsolē četriem īpašumiem Valgunas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Kā nobalso, lūdzu? Tad kājām nāk? Nāk, nav atnācis vēl. Jā, ir. Par 13 pret 2. Atturās nav. Par nekustamā īpašuma atcenāšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcenāšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 12 pret 3 atturās nav. Pār cirsmas atcenāšanu izsolē.
Jautājums par cirsmas atcenāšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret 1 atturās nav. Pār būvis nojaukšanu.
Lēmuma projekts par būvis nojaukšanu ķimikālija noliktavu Valgunas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē. Bija jautājums par piesārņoto grunti. Tai noliktavai bija betona sagums, līdz ar to piesārņojums ir minimāls, varētu būt, varbūt vispār nav. Un par izmaksām budžetā tika ieplānota 10 000 eiro.
Paldies. Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par ceļu servitūtu līgumu nodibināšanu.
Lēmuma projekts par ceļu servitūtas līguma nodibināšanu Mazrozītes lauks zaļinieku pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputātiem balsojot pat tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes starpgabala status noteikšanu.
Lēmuma projekts par zemes starpgabala status noteikšanu Buciņa Vircavas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Poķi Platons pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 14 deputātiem balsojot pat tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja komandējumu.
Tā jautājums par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 14 balsīm tika virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Intu nobalso lūdzu. Par 16 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības 18. Gadu pārskata apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2018. Gada pārskata apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās viens. Par maksas noteikšanu Jelgavas novada sporta bāzēm.
Jautājums par maksas noteikšanu Jelgavas novada sporta bāžas sniegtajiem pakalpojumiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par priekšfinansējumu piešķiršanu.
Jautājums par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai Zariņš un Ko projekta darba un sadzīves prasmu integrētā nometne augšu realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai.
Jautājums par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi. Projekta saimniekojam savā zemē realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Jelgavas novada seniora projekta Mani gadi, mana bagātība realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai.
Jautājums par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par projektu.
Jautājums par Eiropas sociālā fonda projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai atklāta projekta konkursu nolikuma vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Anita, nāc iekšā, pēc tam tu būsi vajadzīgi zālē. Neku sēd, viens priekšā ir. Nevajag kavēties jāsaka. Aizdomājies. Par 16 pret atturās nav. Par biznesa ideju konkursu.
Jautājums par biznesa ideju konkursu. Es uzņēmējs Jelgavas novadā 2019 nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par biznesa ideju konkursu.
Jautājums par biznesa ideju konkursu piepildu telpu ar ideju nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par deputātu pilnvaru izbeigšanu.
Izskatot Jelgavas novada domas deputāta Oskara Ziemeļa 2019. Gada 17. Aprīļa iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu un pamatojoties uz Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likuma 3. Panta 1. Punktu, ir priekšlikums izbeigt Oskaram Ziemeļam Jelgavas novada domas deputāta pilnvars.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Papildus darba kārtībā par Jelgavas novada pašvaldības nolikumu. Lūdzu, izpildiet.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par Jelgavas novada pašvaldības nolikumu. Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējumu Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas pilsētu. Un ir sekojoši. Apstiprināt aptaujas nolikumu par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējumu Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas pilsētu. Uzdot Jelgavas novada pašvaldības izpildu direktorē no 2019. Gada 7. Māja līdz 21. Mājam nodrošināt aptaujas norisi. Un lēmumu par izpildes kontroli uzdot Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem. Ir sagatavots arī klāt pievienotais nolikums, kas sastāv gan no šīs aptaujas mērķa vispārīgā raksturojuma, gan arī par aptaujas kārtību, kā arī norises vietām un arī konkrētām vietām, kas ir atspoguļotas trešajā pielikumā, kurās vietās notiks šī aptauja un kādi ir šo aptaujas norises vieta darbības laiki.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Ir saņemts viens deputātu priekšlikums tikai par šo nolikumu, vispār par šo procedūru. Tas no Kārļa Rimšas. Es nolasīšu viņu. Izteikt balsošanas kārtības pirmā punkta šādā redakcijā. Iedzīvotāju viedokļu aptāvi turpmā balsošana norisinās no 19. Gada 13. Maija līdz 19. Gada 17. Maija. Katras konkrētās balsošanas vietas darba laika beigām. Lūdzu, Rimškungs, jums iespēja, kāpēc jūs gribētu mainīt šo laiku?
Nu, pamatojums ir tāds, ka tas jau viss prasa arī savu veidu līdzekļus, prasa cilvēku darbu. Un vai tiešām, ja mēs varam Eiropas parlamentu un Saeimu un pašvaldību ievēlēt vienās dienās, tad šeit veikt aptauju, mums vajag trīs nedēļas. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi neliederīgi cilvēku noslogošana.
Vai kāds vēlas izteikt priekšlikumu? Natālija, lūdzu.
Man liekas, nevajadzētu saīsināt, jo vēlēšanas, tā jau zināma lietā visiem, katrs iedzīvotājs zina, kurā gadā kādas vēlēšanas būs, bet šīs balsojums ir, nu, teiksim, pēkšņi izdomāts, un tāpēc jādot laiks arī, lai visiem būtu ērti.
Paldies! Man būtu viens priekšlikums papildināt nolikumu, kur ir rakstīts par balsošanas vietām, uzdot izpildu direktoru iestrādāt vēl arī, ka varētu balsot novada svētku laikā, jo novada svētkos būs ļoti daudz pietiekuši daudz mūsu iedzīvotāji novada, ja mēs turmākā avīzītē pēc dažām dienām, kurā būs varētu informēt par to, ka uz novada svētkiem, kurš vēlēsies piedalīties un nebūs bijis pagastos vai citās iestādēs nobalsojis, paņemt līdz kādu dokumentu personu apliecinošu un arī parkā mēs varam tehniski nodrošināt, tāda iespēja mums pastāv, mēs šodien pārunājām, kad ir mūsu cilvēki, kuri varēs šos balsojumus pieņemt, ka varētu arī svētku laikā LS parkā notikties šo un par Rimšas kunga saīsināšanu. Es domāju, nu, divas nedēļas prieš laukiem tomēr nav, kā Natālija teica pareizi, nu, laiks ir zināms un cilvēkiem ir jāizlas un jāizdomā, tas diezgan būtiski var ietekmēt turpmāko mūsu visu dzīves likteni, visu turpmāko laiku.
Ja, es drīkstu vien precizējuši jautājumu, tad es papildinu ar šo konkrēto balsošanas vietu norāda Elejas parks, un svētku laiks tas ir 17. 18. Mājas.
Jā, un, bet tur vajag laiku spēlēt, ne naklas 12, bet nu, kaut
kāds laiks,
saprātīgi, cik ko sākās svētku, un kaut kādu laiku zinām, ka sākās koncerts, un tādā jā. Veidā. Jā.
Paldies.
Vēl ir kāda priekšlikuma pie nolikuma vispār, jā?
Man jautās.
Lūdzu.
Cik aptuveni tās izmaksas būs, es jau pagājušais jautāju.
Nu, tā uzskar grūti pateikt, es saku, jo tie cilvēki, kas iesaistās, ir sekretāris, kultūras no vadītāji un centru vadītāji, viņi saņem algu, ko mēs maksājam, viņi cilvēki nāk uz šo centru vai pagastu nāk, nu, varbūt atnāks tāds cilvēks, viņiem būs vairāk nedaudz darba, ja. Un mēs zinām, ka nav šī daudz apmeklētāju pagastos nenāk un šo kultūras namos nenāk rinda, nestāv cilvēku katru dienu, ja. Un tad nedēļas divu laikā, nu būs vairāk cilvēku apgrozīšanas, bet par to mēs neko nepiemaksāsim, viņi strādās par to pašu algu, nu izmaksas biļetēni, ko iespiedīsim tagad, ja. Dažas urnas liekas, kas jāuztais urnas, mums viena daļa, bet vēl jāuztais dažas, ja. Nu pamatā, nu varbūt tās, ka kāds pensionārs gribēs, lai aizbrauc mājām, un tad būs jāaizbrauc kāda mašīnas izbraukums. Nu es saku, tā grūti, nu nebūs kādos lielos slukstošos, nu kaut kādas. Man pat grūti pateikt, cik tas būs, bet nekādas izmaksas trausmīgās tas nebūs. Jo mēs izmantosim tos darbiniekus, kas ir mūsu darbinieku štatu. Mēs neņemsim uz malas nevienu papildus darbinieku, nevienam algu nemaksāsim par to laiku. Jo tāpēc arī ielikām, ka darbojās šie iecirkņi, ko var nobalsot. Tieši darba laikā, tagad, kad strādā pagasts, kad strādā kultūras nams, kad strādā dienas centrs Staniša laikos, kad strādā šīs iestādes. Tāpēc.
Tam vēl jautājums, jebkurš Jelgavas novada iedzīvotājs, kā jūs noteiksiet, ka viņš dzīvo Jelgavas novadā?
Nu, tas, jā, nu, ir divas problēmas. Es te piekritīšu, ka kurš ir Jelgavas novada iedzīvotājs, mēs nepārbaudīsim precīzi, vai tu esi deklarējies vai neesi. Un otrs variants, protams, ka kurš iedzīvotājs vēlēsies, varēs nobalsot piecās vietās. Kā es saku, varēs iet pagastmājām, iet bakām kultūras nomā, varēs iet arī bibliotekā. Nu, ja viņam tāda vēlme tik ļoti par novodu, ja pret novodu, un grib izteikties, nu lai viņš izsakās, nu ko mēs tāpēc mēs kādu zīmogu neko nespiedīsim, mums nav ne pasēm, jo mēs pieņemsim ID kartas arī, jā. Nu, tā iespēja, protams, pēc tam varēs pārmest, kad es nobalsoju piecreiz. Nu, ja tu esi tāds patriots,
Nē, jautājums
nu, balso.
Man jau jautājums vairāk par to, ja tālāk iesniegsiet ministrijai šos, nu, to paketu.
Nē, nu, mēs, pēc tam mēs, pateiks, pēc tam mēs varēsim, protams, pēc tam, ka sāraksti būs, mēs es runājam ar Zaksu, ja, ka viņi var atfiltrēt, ja, ieliekot iekšā šo sārakstu uzvārdos, viņi var atfiltrēt, kuri nav mūsēji, to mēs varam izdarīt, ja. Nu, Šīm momentā es nedomāju, ka briesmīgi daudz nāks no blakus novadiem un, vai pilsētas un brauks uz pagastu balsu.
Nē, vienkārši no pilsētas atvainojas, novada svētki,
tad nē, nu, cilvēki brauks nē, bet, no balsu. Jā, nu, es saprotu, ka tā viņš ir, bet nu, nē, nu, grūti izei, nu, bet tā kā, nē, nu, tas ir vairāk uz katru cilvēku sirdsapziņu, ņemsim tā. Ja cilvēks gribēs kaut ko tādu, nu, viņš izdarīs.
Tas būs strīdīgs vienkārši. Tas būs strīdīgs tālāk, ka vajadzēs aizstāvēt to.
Nē, nu strīdīgi, jau visi jautājumi var būt strīdīgi.
Man nepatīk, jā. Protams, arī neatkarīgi no pilsonības.
Nē, nu, es saku, var jau būt strīdīgi arī jautājumi, saku, vispār ir daudz, bet nu, tā kā mēs visus knifus nevaram, kas ir novērst, jā.
Tā ir normāli, ka dobelnieks arī negrib, lai Jelgavas novads pievienotu
pilsētā. Lūdzu, Rimšu, kolēģi, paklausim, Rimšu, lūdzu. Kolēģi, lūdzu, paklausimies.
Bet man jautājums, tā kā šis pasākums iet trīs nedēļas, un tā kā es esmu piedalījies tais publiskās apspriedēs par tiem teritoriāliem plānojumiem, tur ļoti bieži dzird tādu tekstu, patīk, nepatīk, tas nav arguments. Vai šai gadījumā mums kaut kādi fakti vai nu, nopietni argumenti attiek piedāvāt iedzīvotājiem, ja vai mēs tikai tā, uz tā paša principa patīk, nepatīk. Tā teikt, aģitācija ar tiks atļauti, ja vai tas skaitīsies noziedzīgs pasākums šajā gadījumā.
Rimškungs, jūs izlasījāt tā vīzi, kurā bija mans raksts ar visām, apmēram, ne jau pilnīgi visām, bija liela daļu investīcijām, kas ieguldīs Jelgavas novadā katrā pagastā, kas ir redzams grafiks, ja, arī balsošanas pie urnām būs klāts šis pavada raksts, kurš cilvēks vēlēsies apsaisties un izlasīt par tām investīcijām, kuras šeit 10 gados Jelgavas novadā ir ieguldīts, iedzīvotāji labā, ja, un, nu, lai viņš izvērtē katrs pats, vai viņam tas investīcijas, un padomā, vai būdams pie pilsētas, vai šī investīcijas tādas būs vēl novadā, vai nebūs, nu, katram ir brīva izvēle. Būs Pavada raksts būs pie katras urnas piestiprināts. Iespēja būs, tāpēc arī, jūs nepreiz sakiet, nav trīs nedēļas, ir tikai divas nedēļas laiks, jā, nevis trīs no septītā līdz divas pirmajām nav trīs nedēļas. Un, ko lūdzu? Divas pirmais. Septiņi, 21. Jā. Tā kā, nu, es saku, tāda iespēja varētu pastāt. Nu, nav. Tā, ja vairāk jautājumu priekš, kur nav, par priekš mums jāno, lūdzu vēl jums lūdzu. Debates, lūdzu padebatēt, lūdzu debates. Atklājumi, ja vairāk jautājumu nav, jā, tad lūdzu debates atklājumi, lūdzu Rimškungs.
Man ir, es izlasīju to nolīgumu, joprojām Jelgavas novada pašvaldība ir kaut kur cita. Man gandrīz vai pastāstīt prieku lasot to nolikumu, cik pamatbūvēti varā, ja gribam uzrakstīt dokumentu ar visādiem likuma pantu citātiem. Un man ir prieks, es ceru, ka nākotnē mēs to pieņemsim kā paraugu, līdzīgi citu dokumentu sagatavot. Jo tas tiešām ir patīkami lasīt. Ka visi pārni mēs nosaukti, tie visi mani redzami, kuri ir radušies, un pilni pēc. Ja? Un man patīk, tai pamatojumā, cik ļoti mēs atsaucamies uz iedzīvotāju tiesībām, un tas tik ļoti diskarmonē ar to, kas notika šeit pašajā ēkā, nedēļa atpakaļ pirmajā salā. Tāpēc es saku, es tādu nespēju saprast, vai tas tiešām ir mūsu pašvaldības, ja tas ir no kaut kurienes Dieva apskaidrība atzīm nedod nākas. Es runāju par to pašu, par tiem pašiem argumentiem.
Kolēģi, netirgojamies!
Vajag vai nevajag to apstāvu, nu šeit es esmu divi jādās domās, bet nu labi. Vienkārši par tiem argumentiem, kādi mums tiek piedāvāti jau no augšas, ja? Mums ministrs ir publiskā telpā teicis, ka iedzīvotāji par apvienošanās esot nobalsojuši, jo visas pie varas esošās partijas to esot ielikuši programmā. Es, man tas status sociālais, tā teikt, atļauj vairāk laika tam veltīt, es apskatījos, programmas no sešām, tas ir no piecām varas un plus vienas partijas, tikai vienai partijai ir teksts par reģionālo reformu. Tā kā tur mums, mēs tiekam, tāpat kā mūsē, mēs maldinām uz leju, tāpat mums šai brīdī no augšas uz leju tieši tādām pašām kārtu spēlē pret mums, kas tā informācija pārdomā. Un tāpēc nu, nezinu, kā to ministrija vērtēs, bet ja mēs būtu šādu veidu demokrātiju piekopuši agrāk attiecībā pret iedzīvotājiem un daudz vieglāk runāt ar ministriju par to, kā mēs sabiedrību uzklausam vai neuzklausam. Tagad tas ir tā diezgan tā. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ļoti ceru, ka šis te nolikums, tā teikt, tehniskais noformējums tiks pieņemts par pamatu citu lēmumu projektu sagatavošanā. Tieši par veidu, kā to dara, un cik ļoti mēs atsaucamies uz iedzīvotāju izrādās tāds pašs.
Paldies! Rimš kungam divas atbildes, ja. Pirmām kārtām es nevaru par ministra izteikumiem komentēt, es neesmu ministrs, es neesmu koču nā. Jā, un otrā varianta, Rimš kungs, nolikumā pirmajā punktā ir minēts, ka aptāvi no 7. līdz 21. maijam, un jūs ajaucāt ar 11. punktu, kurā ir rakstīts, ka pēc balsošanas līdz 24. maijam biļetenis nodot izpildu direktors izvietotai komisijai, kura apkopa rezultātus. 11. punktā minēts 24. maijas, ja, bet tas ir, tie ir rakstīts pēc balsošanas noslēgšanas. Tā kā nekas nav sajaukts ar 21. 24.
Mūsu ministra
pavienās pielaides. Deputāts Savickskunga, mēs pēc apspriežam nolikumu, nevis ministra pielaides. Mums tādas tiesības mums nav. Tā kā jūs būsiet maizītas vieta, maizīšu vietā, tad jūs varēsiet paklemt tādu lietu. Nu, varam to rakstīt, jā. Tā, labi, ja vairāk... Lūdzu, deputāts vai lūdzu?
Jā, deputāts.
Jā, lūdzu.
Bet lēmuma projekta izstrādāto, protams, tas ir ļoti pozitīvi un iedzīvotājiem tiesības izteikt savu viedokli par šo apvienošanos. Taču paši, vismaz mans personīgais priekšstats ir tāds, ka juridiski viņš diezgan vājš būs, argumentus būs diezgan niecīgs, jo paši redzam, ka mēs grūti būs pierādīt jautos novadu iedzīvotājus, kā tos cilvēks, kas balsotāji būs. Un tāpēc es domāju, ka mēs maz ņems vērā to, taču ideja, kā apsveicam, un tas tikai atbalstams.
Paldies. Tā kā vairāk priekšlikumu nevienu deputātiem nav, tā mums ir jābalso par Rimša kunga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, sekretariāts, nodrošiniet balsošanu.
Atais.
asiņu vaļā.
Nu, jā.
Es pirms neko jāsimšanu, ja?
Tā, kolēģi, kolēģi, lūdzu mazliet nomierinamies. Kolēģi, lūdzu, beidzam lūdzu tirgoties. Nu, vien, vēl viens būs trīs minūtes, kad mēs nobalsosim. Liek uz balsošanu Rimšas kunga ieteikumu, kad samazināt aptaujas laiku no 13. Līdz 17. Maijam, kā rāmu projektā ir 71. Aicinu balsot pret šo Rimšas kungu ierobežam, jo mēs ierobežojam it kā iedzīvotā šīs iespējas izteikt savu vēlmi. Tāpēc lūdzu, es lieku šo jautājumu uz balsošanu. Aicinu balsot pret. Pār divi pret 13 nepiedalās viens. Rimškunga priekšlikums noraidīts un lūdzu tā balsojam par visu sagatavotu lēmumu projektu kopumā. Lūdzu, nobalsojam par lēmumu projektu kopumā. Gan Daugavas kundze, gan Rimšas kungs, lūdzu, nobalsojam. Pār 13 pret 1 atturās 1, nepiedalās 1. Līdz ar to visi domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies. Zālē lūgums palikt pārvaldniekiem, izpilddirektoram vietniekam, izpilddirektora kultūrai un labklājības pārvaldes vadītājiem. Deputāti brīvi. Man lūdzu, deputāti, kuri par Baltkrieviju, jā, vēl pie Ilzes, ja pie sekretārētā pasakīt gala rezultātu, lai mēs zinām, cik vietas autobusā vajag deputātiem. Vārdā būt.
Pabeigt izskatīšanu uzspēlēt.